Вистински погодот беше во овој осиромашен период во нашата музичка култура, синоќешната вокална вечер во рамките на есенските музички свечености. Издржана вокална концертна програма, пренесена од зрелиот и импресивен вокал на нашиот тенор Михајло Арсенски, чиј уметнички патишта го носат далеко од овде, во Франција, Германија, каде престојува мош недолго, а настапува и на сцените низ голем број познати светски метрополи. Ја имавме пријатната можност да бидеме обземени од неговата издиференцирана и со висок професионален однос кон интерпретацијата на една од најсуптилните форми во вокалната уметност – соло песната. Заедно со него настапи и пианистката Милица Шкарич, посакуван и благороден соработник кој одлично го познава духот и креативниот импулс на Арсенски, па така незиното пијано беше дозирано или доминантно онолку колку што беше во вистинска смисла на зборот потребно. Со аниматорски приот кон програмата, Арсенски доволно ја информираше бројната публика за соло песните и нивната содржина, што укажува дека текстот е многу важен во обликувањето на мелодиската фраза кај авторот. Имаше флуид токму во тој дел на концертната програма, а што се однесува до вокалниот израз на Арсенски во Шумановиот циклус «Љубовта на поетот», а потоа и во целиот избор на соло песни од Дебюси, Форе, како и од македонските композитори Скаловски, Зографски, Прокопиев, тој се движеше во сферата на она што го нарекуваме супериорна вокална школа, добиена од видни педагози во Америка, Полска, Македонија, Франција, Германија. Со вокалните манири на авторитетен концертен пејач, Арсенски моќно навлегуваше се повеќе и повеќе во филозофијата на песните на Шуман, со јасна дикција, со романтичен манир, препознатлив за него, и Форе, со импресионистички колорит на Дебюси и секако со силна доза на она своето во македонскиот идиом, во соло песните «Залез», «Марике, мома, убава» и «Галебе мој». Внимателно со адекватен интензитет на звукот, со емоционално следење на изведбата на Арсенски, свиреше како пијано соработник Милица Шкарич. Таа е култивиран пијанист, со изразит талент за проникнување во емотивниот свет на вокалот на Арсенски и неговите изведувачки вибрации. Па така ова дуо звучеше искрено, извонредно професионално подготвено за впечатлива интерпретација која и се допадна на публиката, која патем беше во интересен состав и млада и она искусна која препознава уметнички квалитет. Го поздравуваме нашиот тенор Михајло Арсенски. Овој концерт него го потврди дека е уметник со посебна харизма и затоа треба да е што почесто присутен дома на својата концертна сцена. А до тогаш да уживаме во изведбата на овој наш тенор од неговиот компакт диск.
Галебе мој, не слетувај на моите очи. На тие брегови ниједен пристан нема. Зарони во сите длабочини, надлетај над сите височини. И дај видели над земам. Галебе мој, ја сочи веќе немам. Ја сочи веќе срце, минини сите пределине минати, крај сите живи загинати. Загледај во сите осамени и чуј додека твоето крило над нив морно се вие, како немирно во нив моето срце бие. Yeah. vrati se pak vojatoto. Ja sum lotka osudena na sudir so nepoznatoto.